Радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Україна ще зберігає шанс залишитися серйозним гравцем з транспортування газу.
Остаточне приєднання України до європейської енергетичної спільноти піде на користь газовому сектору. Це дасть можливість його модернізувати та розвивати відповідно до західних стандартів.
Угорщина будує транзитний газогін з Хорватії, щоб зменшити залежність від поставок з Росії.
Цим газопроводом буде надходити 800 тисяч кубометрів на годину, беручи до уваги наявні можливості трьох компресорних станцій.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук про події у світі.
Добрий вечір. І спершу коротко про головне. Перший транш нового кредиту МВФ для України має надійти вже сьогодні. Гідрометцентр обіцяє в серпні температуру до плюс 42 градусів. Щодо вчорашнього вибуху в храмі Запоріжжі політичну версію не розглядають. Прикарпаття вшановує митрополита Андрія Шептицького, Грузія затримала українське судно за захід до Абхазії, а в Москві повідомляють про відвернення спроби захоплення пасажирського літака. Тепер про ці та про інші події детальніше. Прем'єр-міністр Микола Азаров заявив сьогодні, що Кабінет міністрів не планує проводити другого етапу підвищення тарифів на газ для населення. За його словами, меморандум про співпрацю з Міжнародним валютним фондом, за яким учора МВФ вирішив надати Україні нову позику, пункту про таке нове підвищення тарифів на газ не містить. Але, за словами Азарова, коригування тарифів у регіонах України все ж відбуватиметься після створення Національної комісії з регулювання тарифів. Щодо самого кредиту, Азаров заявив.
Розцінюємо це рішення.
Ми розцінюємо це рішення Міжнародного валютного фонду як свідчення того, що нова влада України здійснює зважену реалістичну економічну політику, спрямовану на вихід країни з кризи і на здійснення глибоких структурних перетворень у різноманітних сферах життя нашої країни.
Проведення глибоких структурних преобразувань в різних сферах життя нашої країни.
Заявив Микола Азаров. Міжнародний валютний фонд дав знати, що перший транш кредитної лінії обсягом загалом понад 15 мільярдів доларів, цей перший транш становитиме майже 1 900 000 000, має надійти вже сьогодні, так сказав голова місії МВФ Україні Танос Арванітіс під час телефонної конференції. Другу частину, другий транш нададуть після першого перегляду результатів виконання програми «Стендбай», як сказав постійний представник МВФ Україні Макс Альєр, такий перегляд проведуть у жовтні-листопаді цього року. Напередодні цього оголошення опозиційний уряд заявив, закликав МВФ не надавати українській владі кредит, бо цей кредит, мовляв, використають для корупційних розрахунків із Росукренерго. У відповідь в адміністрації президента заступник голови Ганна Герман заявила, що вважає таку позицію лідера БЮТ Юлію Тимошенко антинародною і антидержавною. До інших подій. Керівник Укргідромедцентру Микола Кульбіда прогнозує, що в серпні на більшості території України можливе досягнення температури найбільшої цього року близько 40-42 градусів. Виняток, за його словами, становитимуть західні області, а спека збережеться щонайменше до середини серпня. Міліція розглядає кілька версій вчорашнього вибуху у Свято-Покровському храмі в Запоріжжі, і серед цих версій теракт, повідомив речник Міністерства внутрішніх справ Дмитро Андрєєв. А в Запоріжжі прокурор Запорізької області В'ячеслав Павлов заявив, що прокуратура не вбачає політичних мотивів в організації вчорашнього вибуху у храмі Української православної церкви Московського патріархату в Запоріжжі. Президент Віктор Янукович заявив, що цей вибух треба розслідувати якнайшвидше. На Прикарпатті вшановують пам'ять митрополита Андрія Шептицького, 145-річчя від дня його народження. Вшановують науковою конференцією в обласній просвіті та тематичною виставкою в Музеї визвольних змагань Карпатського краю.
Дякую, Сергій Драчук, з випуском міжнародних новин. Ви слухаєте «Європейську свободу». Транзит газу через територію України та реформа газового ринку всередині держави тісно пов'язані, вважає комісар Європейської комісії з енергетичних питань Гюнтер Еттінгер. Виступаючи 27 липня в Одесі, він торкнувся питання реформи українського газового сектору. Українські експерти оцінюють його виступ як оптимістичний, але зазначають, що офіційний Київ знаходиться на роздоріжжі і що йому доведеться обирати – інтегруватися в Європу чи зближатися з Росією. Докладніше про це в матеріалі Ірини Туз.
Транзит газу не буде цілком забезпечений доти, доки внутрішня газова система в Україні не буде фінансово стабільною та прозорою, заявив єврокомісар Гюнтер Еттінгер в Одесі. Нещодавно ухвалений закон про функціонування ринку газу він назвав позитивною точкою відліку, але за нею повинні йти ефективні реформи, зокрема, виконання нових норм щодо державних закупівель та незалежного регулювання енергетичного сектору. Гюнтер Еттінгер також нагадав, що Україна, на відміну від Молдови, досі не завершила свого вступу до Європейської енергетичної спільноти. Вступ України буде однією із головних подій наступних місяців, наголосив він. Український експерт Олександр Тодійчук оцінив виступ єврокомісара як оптимістичний.
Україна поки що зберігає за собою шанс залишитися серйозним гравцем на наданню транзитних послуг по газу.
Але той факт, що Україну досі офіційно не прийняли до Європейської енергетичної спільноти, викликає у Олександра Тодійчука занепокоєння. Він нагадав, що в кінці 2009 року Україна вже святкувала приєднання до цього міжнародного співтовариства. Її тоді прийняли, але за умовою виконання домашнього завдання, а саме ухвалення закону про газ. Закон є, але його оцінка поки що неоднозначна. Олександр Тодійчук прогнозує, що остаточне приєднання України до Європейської енергетичної спільноти піде на користь газовому сектору. Це дасть можливість його модернізувати та розвивати відповідно до західних стандартів. З іншого боку, зазначає експерт, Росія не зацікавлена у таких перетвореннях. Він каже, що Україна могла б використати членство у цьому співтоваристві для отримання певних поступок із боку Росії. Олександр Тодійчук.
Участь у енергетичній співдружності – це гра за правилами, щось схоже до СОТ.
Енергетичний експерт Олександр Нарбут прогнозує, що Україна вступить до цієї спільноти за півроку. З іншого боку, він не виключає, що відбудеться злиття «Газпрому» та «Нафтогазу».
Путін не шутив і не шутить.
Путін не жартував і не жартує. Тобто, якщо він пожартував про злиття, то він серйозно вирішив, що так і має відбутися. Відбудеться чи ні, залежить від нас. Місяць тому в Україну приїжджав представник «Газпрому» в Думі Валерій Язєв, який прямо сказав, що якщо Україна увійде до Європейської енергетичної спільноти, то об'єднуватися у нас можливості не буде. Бо в Росії та Європі різні принципи роботи.
Тому що у нас різні принципи роботи.
А передумови для остаточного приєднання України до Європейської енергетичної спільноти – це реформа газової сфери, виконання закону про газ, розподілення функцій транспортування та зберігання газу. З 1 серпня ціна на газ в Україні підніметься на 50%. Населення України може й готово платити більше. А якщо весь сектор залишатиметься непрозорим, то сенсу піднімати ціну немає, бо ці гроші зникатимуть у чорній дірі. Ірина Туз, Радіо Свобода, Київ.
Угорщина вже до весни наступного року майже наполовину скоротить потребу в російському газі. Про це свідчать прискорені темпи монтажних робіт на півдні країни, де будують транзитний газогін з Хорватії. До грудня поточного року угорці планують прокласти 206 кілометрів труб, підключившись у такий спосіб до європейської системи з постачання газу та електроенергії «Північ-Південь». Детальніше про втілення нового енергетичного проєкту в Угорщині розповідає кореспондент наш у Будапешті Василь Плоскіна.
Річна потреба Угорщини у споживанні природного газу становить від 13 до 14 мільярдів кубометрів. До 90% блакитного палива сюди все ще надходить з Росії трубопроводом «Дружба» транзитом через Україну. На початку 2009 року через газові суперечки між Росією та Україною Угорщина змушена була тимчасово закрити низку підприємств у сфері будівництва та металургійній галузі. Надзвичайні обставини підштовхнули тодішній уряд соціалістів, місцевих постачальників та крупних споживачів газу до альтернативних рішень. Ще в лютому минулого року проєктувальники почали терміново розробляти документацію з будівництва нового газогону, що з'єднав би дві газові системи Хорватії і Угорщини. А через 7 місяців розпочалося його будівництво. До цього часу на півдні країни монтажники проклали 120 кілометрів труб. Всього під землю ляжуть 13 тисяч 16 метрових труб. Директор газового акціонерного товариства «Фюльдгаз Салітоу ЗРТІ» Чаба Югас наводить додаткові дані. Цим газопроводом буде надходити 800 тисяч кубометрів на годину, беручи до уваги наявні можливості трьох компресорних станцій потужністю у 7,7 мегаватт кожна. Прокладення 206 кілометрів цього газогону обійдеться угорській стороні у 80 мільярдів форентів – 360 мільйонів доларів. Повідомляють про те, що річна потужність газової магістралі становитиме 6,5 мільярда кубометрів, а це майже половина річної потреби країни в газі. Угорщина під'єднає свою газову мережу до європейського коридору «Північ-Південь», що повинен сполучити найбільш залежні від російських газових поставок країни Балтії з балканськими державами до квітня 2011 року. Новий газогін в Угорщині прикметний тим, що працюватиме в реверсному режимі. На випадок можливої енергетичної кризи альтернативне блакитне паливо отримуватимуть не лише в Угорщині з Хорватії, але й на Балканах, скажімо, з Німеччини, транзитом через Австрію та Угорщину. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Продовжуємо європейську свободу. Білорусь вперше в історії вийшла на міжнародний ринок облігацій. Цього тижня уряд Білорусі оголосив про розміщення під свої гарантії так званих євробондів на суму 600 мільйонів доларів терміном обігу у 5 років. Водночас Україна відмовилась від подібної фінансової операції на суму в 2 мільярди доларів, пославшись на несприятливі умови. Про умови білоруської позички на міжнародному фінансовому ринку ми говоритимемо з нашим мінським кореспондентом Валерієм Каліновським. Він з нами на телефонному зв'язку. Добрий вечір, Валерію.
Добрий вечір.
Валерію, чому Білорусь пішла на те, від чого відмовилась Україна? Чи значить це, що Мінську пропонували кращі умови?
Умови випуску міжнародних облігацій для Білорусі не кращі, якщо не гірші, ніж для України. Білорусь розмістила свої євробонди майже під 9%. Тобто за 5 років Мінську доведеться заплатити за ці облігації коло половини їх номінальної вартості – 270 мільйонів доларів. Це дуже високий відсоток. Для порівняння, Росія цього року випустила 5-річні євробонди з доходністю 3,7% на рік. Україна у 2007 році випустила такі ж облігації під 6%. Цього року Україна розраховувала на подібний відсоток, але, як виглядає, інвестори захотіли більше. Мінфін України ввічливо подякував їм, заявивши про інші наявні джерела фінансування. Дійсно, Україна нещодавно домовилася про майже удвічі дешевший кредит Міжнародного валютного фонду на 15 мільярдів доларів. Білорусь же нового договору про кредитування з МВФ не підписала, незважаючи на позитивну позицію останнього. Справа в тому, що МВФ дає гроші під програми економічних реформ, а білоруський уряд перед президентськими виборами, які пройдуть через півроку, на такий крок і піти не хоче. Зокрема, МВФ вимагає зупинити зростання середньої заробітної платні, а президент Лукашенко обіцяв електорату, що до кінця цього року вона становитиме 500 доларів. Таким чином, як зауважують фінансові аналітики, Мінськ, якому конче потрібні гроші, віддає перевагу більш дорогим кредитним ресурсам, але не обтяженим якимись умовами.
Валерію, а що кажуть білоруські фінансові аналітики з цього приводу? Чи вважають вони невдалим цей крок білоруського уряду?
Відмову від подальшої співпраці з МВФ вони вважають нелогічною, політично вмотивованою, але сам вихід на ринок євробондів оцінюють в цілому позитивно, тому що це дебют Білорусі на ринку облігацій, засвоєння його інструментів. На кращі умови Білорусі, в принципі, важко було розраховувати, беручи під увагу низький кредитний рейтинг країни. З іншої сторони, опозиційно налаштовані економісти та політики занепокоєні стрімким зростанням державного боргу Білорусі.
Чи йдеться тут про загрозу боргової ями для Білорусі, тобто наближення до небезпечного рівня заборгованості?
Поки що ні. На цей рік Білорусь має ліміт державного боргу у 11 мільярдів доларів, який вже майже вичерпано. Ще стільки ж мають державні підприємства, за які теж часто відповідає уряд. Загалом це становить близько 20% ВВП. Критичною межею вважається заборгованість у 50% валового внутрішнього продукту. Але проблема в тому, як швидко росте цей борг. Уряд Білорусі перед виборами, не маючи колишньої фінансової підтримки з Росії, активно позичає гроші та продає державне майно іноземним інвесторам. Колись кредити доведеться віддавати. Опозиція вважає, що за таких умов переобрання Олександра Лукашенка на посаду президента дорого коштуватиме Білорусі.
Дякую. Про вихід Білорусі на міжнародний ринок облігацій ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода в Мінську Валерієм Каліновським. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Російський шпигун зіпсував репутацію трьом чеським генералам.
Vojenské zpravodajství plní úkoly stanovené zákonem. Bližší informace k jeho konkrétní činnosti není možné sdělit.
Nejbohatší Němci skromno žijí i skromno pomírají.
Jeden Tag verlässt Theo, damals knapp 50.
Як кожного дня Тео останнім покидає неприглядну адміністративну будівлю. Його старий костюм настільки ввів в оману викрадачів, що вони засумнівалися, чи справді перед ними шеф фірми.
У Польщі популяризують забуті традиції бойків.
Це дуже складно, бо ця територія була знищена, людей виселили, залишилося дуже небагато пам'яток матеріальної культури, небагатої архітектури.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Низка європейських газет висвітлює візит в Україну єврокомісара ЄС з енергетики Гюнтера Еттінгера і його переговори з українським урядом стосовно реформування енергетичної інфраструктури України та її енергетичного ринку, що його в Брюсселі хотіли бачити набагато прозорішим і прогнозованим. У європейських газетах вже просочилися прояви невдоволення президента Януковича і його найближчого оточення з приводу занадто сильного тиску Москви на Київ. Василь Зілгалов з оглядом європейської преси.
Австрійська Ді-преса наголошує, що правляча нині в Україні партія регіонів президента Януковича швидкими темпами зміцнює свої позиції при владі. І при цьому, як цитуються представники опозиції, ухваленням нового закону про місцеві вибори влада Януковича знову порушила конституцію. Керівник української філії німецького фонду Аденаура Ніко Ланге заявляє австрійській газеті, що в Україні вже стало дурною звичкою у переддень приходу до виборчих урн міняти закон про вибори, і це триває далі. Ланге також вважає порушенням основ демократії те, що вибори мерів мають відбуватися за новим законом лише на партійній основі. Ді-преса також наводить думки експертів про те, що влада Януковича нині робить все для того, щоб зміцнити своє монопольне становище на всіх рівнях влади в Україні. Один із західних дипломатів заявив австрійському виданню, що уряд Януковича діє на шляху зміцнення своїх політичних позицій за принципом моментального вбивці своїх конкурентів, хоча фактично нічого не робить для реальної ліквідації корупції та демократизації державного управління. Хоча влада у Києві змушена була піти на непопулярні економічні перетворення заради отримання кредиту Міжнародного валютного фонду, включно з підвищенням цін на газ і вірогідною пенсійною реформою. Ді-преса також зауважує, що все більше чиновників у Києві бояться посилення впливу російських магнатів в українській економіці. Газета навіть наголошує, що вже Янукович натякнув, що тиск Москви з метою реінтеграції з Україною став занадто сильним. Австрійське видання також цитує високого очільника з влади в Києві, що, мовляв, не бійтеся щодо занадто дружніх стосунків президента з Москвою. Лише почекайте, через два роки Янукович стане націоналістом. Брюссельське видання «Юобсервер» вважає, що Євросоюз повертається до реалізації реформи українського газового сектору. Тут не лише висвітлюються деякі деталі візиту єврокомісара з енергетики Гюнтера Еттінгера до України, а й наголошено, що Брюссель вітає новий закон щодо реформування українського газового сектору, але разом з тим вважає, що це лише початок так необхідних енергетичних реформ в Україні. Еттінгер підтримує намагання Києва закріпити свій газовий транзитний статус для Європи, але каже, що це можна остаточно поладнати лише за умови тристоронніх переговорів на найвищому рівні між Європейським Союзом, Росією та Україною. Еттінгер також критикував в Україні високозатратний газовий проект Росії «Південний потік». Я, як комісар з енергобезпеки, зацікавлений віднайти рішення, котре буде більш вдалим бізнес-проектом, аніж той же «Південний потік». І тут, за визначенням, не існує більш надійного безпечного і рентабельного маршруту, аніж транзит через Україну, наголосив чиновник Європейського Союзу вівторок в Україні. Разом з тим, і обсервер зауважує, що Росія вже давно охолола до тристороннього ЄС-Росія-Україна опікування української газотранспортної системи і хоче сама володіти цим українським активом. Тому й, мабуть, в Брюсселі не поспішають виділяти Києву майже 2 мільярдів доларів на модернізацію українських газогонів, наголошують європейські спостерігачі. Василь Зюлгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте Європейську Свободу. Вище керівництво Чеської Республіки займається новим скандалом, пов'язаним із розкриттям діяльності російського шпигуна. Як з'ясовується, російський розвідник понад 15 років працював психологом у дирекції в'язниці чеського міста Їржице. За цей час він зумів встановити тісні контакти зі службою Генерального штабу Чехії, розповідає Оксана Пеленська.
З інформацією про багаторічну роботу російського шпигуна в Чехії першими виступили чеські засоби масової інформації, зокрема сайт ігнет.cz повідомив, що в Чехії понад 10 років успішно працював російський розвідник Роберт Рахараджа. Офіційно займав посаду психолога у в'язниці. У вільний від роботи час і не менш активно агент встановлював контакти з вищим керівництвом армії Чеської Республіки. Зв'язок тримав через жінку-майора з генштабу, з якою зумів встановити тісний контакт. Саме через жінку-майору Рахараджо, як називали російського розвідника, спілкувався з трьома генералами, один з яких був першим заступником начальника Генерального штабу армії Чехії, другий – військовим представником при командуванні НАТО в Європі, третій працював начальником військової канцелярії президента країни. Спроби з'ясувати Міністерстві оборони Чехії більше про контакти російського шпигуна з майором чи генералами Радіо Свобода не вдалось. Відповідь традиційна.
Більше інформації щодо конкретної діяльності російського шпигуна повідомити не можемо.
Від минулої осені Роберт Рахараджо, не вдаючись до пояснень, перестав ходити на роботу. За повідомленням чеського телебачення, він зник, навіть не попередивши дружину. За повідомленням Інтерполу, в Чехії не живе і зараз переховується в Росії. Загадкову відпустку без попередження на своїй основній роботі речник тюремної служби Чехії Маркета Прунерова коментувала так.
Рахараджа працював у нас від 1994 до 2009 року. І виконував функції рядового психолога у в'язниці Їржице. Від вересня минулого року ми вважали, що він пропав безвісти, а вчора, завдяки мас-медіа, дізналися, що він живе в Росії. У нас він працював як громадянин Чеської Республіки.
У нас працював як чоловік з обчанством Чеської Республіки.
Чеська розвідка знала про діяльність і контакти російського шпигуна і останні роки стежила за ним, а також за його контактами – трьома чеськими генералами і майором. Зараз усі четверо високі військовики усунені з роботи. Подальше розслідування справи з російським шпигуном чеська сторона не коментує. Про активізацію російської розвідки в Чехії попереджала інформаційна служба безпеки Чеської Республіки у своєму звіті за 2009 рік. Оксана Паленська для Радіо Свобода, Прага.
Автомобіль Maybach або годинник Rolex найчастіше побачиш в Україні, Росії або в інших державах колишнього соцтабору. Натомість багаті німці, як правило, вирізняються своєю скромністю, а про найбагатших навіть згадують вкрай рідко, в день, коли американський часопис Forbes публікує список найзаможніших людей планети, і, як от зараз, у зв'язку зі смертю в Німеччині на 88-му році життя помер Тео Альбрехт, мультимільйонер, один із засновників і власників торговельної мережі Aldi. Ярослав Кандиба продовжує.
У Німеччині, мабуть, кожен знає Aldi. Ця мережа дешевих супермаркетів має справжній культовий статус. Відмовитися від непотрібного сервісу, зайвої упаковки і придбати натомість товар високої якості, але за безпрецедентною низькою ціною, не гребують навіть люди зі статком. Недаремно перед магазинами Aldi можна побачити не лише дешеві фіати, але й значно дорожчі Porsche. Albrecht Discounter – такою є повна назва імперії, яку в повоєнній Німеччині з маленької крамниці своєї матері у гірськорудному передмісті Есена розбудували два брати Карл і Тео Альбрехти. Їхня мати була змушена зайнятися торгівлею, оскільки батько через хворобу більше не міг спускатися на дно шахти. Незабаром брати відкрили кілька філіалів. Згодом суворе дотримання принципу дискаунтера дозволило їм заснувати цілу мережу, яка охопила всю Німеччину, а з часом і весь світ. Аби ефективніше керуватися справами, брати розділили між собою зони впливу. Південь Німеччини потрапив у підпорядкування старшого з братів Карла. За північ країни відповідав Тео, який кілька днів тому помер. Після своєї смерті він залишив багатомільярдний статок, який за оцінками видання «Менеджер Магазин» сягає 17 мільярдів євро. Такий або навіть дещо більший статок має і його старший брат. Точну цифру, однак, ніхто назвати не може. Річ у тім, що братам Альбертам, які походять з більше, ніж простих умов, завжди була притаманна підкреслена скромність і таємничість. Навіть точну дату народження Тео Альбрехта досі ніхто не знає. Одні називають 13 березня, інші говорять про 28. Місце його народження концерн оприлюднив тільки після смерті мультимільярдера. Це місто Есен. До речі, і про його смерть громадськість дізналася лише після того, як Тео Альбрехта вже встигли поховати. Саме небажання хизуватися своїм багатством виявилося свого часу додатковим ускладненням для викрадачів Тео Альбрехта. Вони не пізнали керівника компанії, який був одягнений у старенький костюм. Одна з німецьких радіостанцій так змалювала цей інцидент, який трапився 1971 року і став уже легендарним.
Jeden Tag verlässt Theo, damals knapp 50.
Я кожного дня, Тео, тоді йому було майже 50, останнім о 18:15 покидає неприглядну адміністративну будівлю. Його старий костюм настільки ввів в оману викрадачів, що вони засумнівалися, чи справді перед ними шеф фірми. Пауль Клон справді попросив Тео показати посвідчення. Викрадачі не помилилися. 17 днів вони протримали в заручниках свою жертву і відпустили її лише після того, як отримали викуп обсягом у 7 мільйонів німецьких марок. Після звільнення Тео Альбрехт уперше і востаннє зробив заяву в мікрофони журналістів.
Ich bin gesund. Ich bin natürlich sehr, sehr...
Мені йдеться добре. Звичайно, я дуже втомлений. У мене зараз дуже-дуже сильна потреба у спокої.
Ich habe das Bedürfnis nach sehr, sehr viel Ruhe.
Сказав Альбрехт. Після цього Тео Альбрехт уникав будь-яких публічних контактів. Як успішний керівник, він, однак, представляв свою фірму у ділових колах, був членом ініціативного товариства «Рурський басейн» і брав активну участь на федеральному рівні в Союзі роздрібної торгівлі. Сини Тео Альбрехта вже давно працюють у керівництві компанії. Якісь деталі про приватне життя одного з найбагатших німців фактично невідомі. Існують лише нечисельні фотознімки. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
У Польщі неподалік міста Устрики-Долішні завершився фестиваль бойківської культури «Бойківське літо». Свято відбувалося в регіоні, звідки у 51-му році депортували корінне українське населення. Нащадки виселених бойків, об'єднання українців Польщі та місцеве самоврядування вирішили спільними зусиллями популяризувати призабуті традиції вигнаних з рідних земель бойків. На фестивалі побував Ростислав Крамар.
Організатори фестивалю кажуть, що дотепер у Польщі драма виселення західних бойків залишалась у тіні акції «Вісла». Мовляв, на різних рівнях згадується історія вигнання лемків та жителів Надсяння у 1947 році. Натомість мало хто знає про те, що влітку 1951 року в рамках так званого обміну територіями між Радянським Союзом та Польщею відбулася ще одна масова депортація, так звана акція 51. Тоді у радянській Україні було ліквідовано Устрицький район Дрогобицької області. Його передали Польщі в обмін за Сокальський район. З наказу Сталіна на південь України виселили понад 30 тисяч бойків. Дотепер у Миколаївській та Херсонській областях існують бойківські села. Мар'яна Яра, ініціаторка фестивалю, наголошує на тому, що вже декілька років у польських Бескидах можна спостерігати велике зацікавлення бойківськими традиціями. Зокрема, тут появилися туристичні траси шляхами бойківської культури, реставруються старі дерев'яні церкви, виникають фольклорні колективи. Про відродження бойківської культури Мар'яна Яра каже:
в тому нам допомагають не лише, скажімо, етнографічні бойки, це українці в Польщі, а також і місцеві поляки, котрі для себе наново відкривають цю культуру. Здають собі справу, розуміють, що тут, на тих теренах, проживали колись компактно етнографічні бойки, тобто група українська.
У програмі фестивалю були виступи фольклорних колективів з Польщі та України, наукова конференція, пізнавальний конкурс для дітей «Малий Бойко». Ізабела Ціха, полька, яка оселилася в Бескидах понад 20 років тому, захоплена бойківською культурою. Вона розповідає, що донедавна Бескидам намагалися надати чужого колориту, щось на кшталт голівудських вестернів, та це не прижилося. Ізабела Ціха – одна з тих, хто дбає про популяризацію бойківської культури серед поляків. Вона каже:
дуже трудно то є, бо цей терен був, направду, знищений.
Це дуже складно, бо ця територія була знищена, людей виселили, залишилося дуже небагато пам'яток матеріальної культури, небагатої архітектури. Бо цілі села були спалені, знищені, церкви висаджували в повітря, включно складовищами. Тож тут, аби сягнути до джерел, потрібно намучитися. Але треба усвідомлювати людям, яка історія цієї землі.
Яка історія та земля ма за собою.
На фестиваль «Бойківське літо» із Берліна приїхала Ольга Самборська, дослідниця бойківської культури. Вона – нащадок виселених у 1951 році з Бескидів Бойків. Самборська вважає, що фестиваль бойківської культури – це унікальна нагода для того, аби побачити землю предків, зустрітися з іншими бойками. Берлінська дослідниця мріє про створення у Бескидах музею бойківської культури. Ольга Самборська переконана, що теперішні жителі Бескидів, які зацікавлені бойківщиною, можуть багато перейняти від виселених звідси у 1951-му. Вона вважає, що потрібно
з українським і з польським громадським рухом зробити такий, дійсно, такий проект, де би люди могли з півдня України допомогти відтворити цю історію до 51-го року, яку фактично місцеві поляки не знають. Вони не знають, що тут було, як люди жили, чим жили. Тобто потреба такого музею є дуже нагальна.
Організатори першого фестивалю «Бойківське літо» вважають, що попри несприятливу душову погоду, він таки вдався. Вони сподіваються, що спільними зусиллями українців та поляків цей фестиваль вдасться зробити щорічним. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
Ви слухали «Європейську свободу», її вела Людмила Литовченко. Бувайте здорові!
Радіо Свобода.
8:30 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Перший транш нового кредиту «Стендбай», що його Міжнародний валютний фонд вирішив учора надати Україні, мають надати вже сьогодні. Із загальної суми в понад 15 мільярдів доларів перший транш складе 1 мільярд 890 мільйонів, повідомив сьогодні під час телефонної прес-конференції голова місії МВФ Україні Танос Арванітіс. За його словами, в другий транш надаватимуть після першого перегляду виконання Україною програми надання цього кредиту. Як уточнив постійний представник МВФ Україні Макс Альєр, цей перегляд має відбутися у жовтні-листопаді цього року. Прем'єр-міністр України Микола Азаров, коментуючи рішення Міжнародного валютного фонду, сказав:
«Розцінюємо це рішення Міжнародного валютного фонду.
Ми розцінюємо це рішення Міжнародного валютного фонду як свідчення того, що нова влада України здійснює зважену реалістичну економічну політику, спрямовану на вихід країни з кризи і на здійснення глибоких структурних перетворень у різноманітних сферах життя нашої країни.
Структурних преобразувань в различних сферах життя нашої країни».
Азаров також заявив, що Кабінет міністрів не планує проводити другого етапу підвищення тарифів на газ для населення, бо меморандум про співпрацю з МВФ такого пункту не містить. До інших подій. Керівник Українського гідрометцентру Микола Кульбіда прогнозує, що в серпні на більшості частин і території України можливе досягнення максимальної цього року температури в близько 40-42 градусів. Виняток, за його словами, становитимуть західні області. Спека в Україні зберігатиметься щонайменше до середини серпня. Серед версій вибуху в храмі в Запоріжжі міліція розглядає, зокрема, й теракт, повідомив речник Міністерства внутрішніх справ Дмитро Андрієв. Тим часом в Запоріжжі прокурор області В'ячеслав Павлов заявив, що прокуратура не вбачає політичних мотивів організації вчорашнього вибуху у храмі Української православної церкви Московського патріархату у Запоріжжі. До подій у світі. Берегова охорона прикордонної поліції Грузії затримала судно під українським прапором за вхід до акваторії Абхазського регіону без узгодження з грузинською владою. На борту судна був екіпаж із капітана громадянина Росії, 12 членів екіпажу громадян України. Судно затримали через те, що воно раніше побувало в Абхазії, таким чином порушивши грузинський закон про заборону в'їзду на окуповані території. Грузія вважає свої сепаратистські регіони Абхазії і Південну Осетію за місцевості, окуповані Росією. Із московського аеропорту Домодєдово повідомили про відвернення спроби захопити пасажирський літак, який летів із Мінеральних вод до Москви.
Говорить Радіо Свобода.
29 липня, четвер, це передача «Свобода сьогодні», і перед мікрофоном Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто нас слухає. Теми передачі такі. Чому експерти називають темпи зростання державного боргу для української економіки критичними?
Якщо таким шляхом буде працювати уряд і надалі, то буде ситуація, коли через 2-3 роки більша частина державного бюджету буде йти на покриття попередніх боргів.
Президент Росії Медведєв підписав закон про розширення повноважень ФСБ. Чи в Україні варто розширювати повноваження СБУ?
таку статтю, як контрабанда, щоб не кидала тінь і не спокушувала, значить, окремих керівників і співробітників, можна було віддати іншому правоохоронному органу. Отут, от в Україні, є поле для вдосконалення.
Чи правомірне втручання Російської православної церкви в економіку України?
Сам патріарх Кирил свого часу був причетний до афер з продажем алкоголю, тютюну. Час від часу митрополит Володимир звертається там до російських діячів, причетних до нафти, щоб вони зі знижками продавали певним діячам українським.
Про це і багато більше протягом наступних 26 хвилин. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Олігархи, лобісти, інші групи впливу будуть стояти, як то кажуть, в загальній черзі.
Зараз розраховувати на те, що спрацює лист журналістів, які направлені президенту, було би утопією.
Які ж вони успішні. Пенсію не повисив, нічого не зробив.
Це «Свобода сьогодні».
Когда закінчиться нефть?
Є речі, які навіть я не можу зрозуміти.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Упродовж червня державний борг України зріс більш ніж на 5%. Представники владної команди заявляють, що ситуація повністю під контролем. Втім, на думку деяких експертів, нинішні темпи зростання державного боргу є критичними для української економіки. І якщо Кабінет міністрів не змінить свою політику, то вже через 2 роки значна частина бюджету йтиме на обслуговування державного боргу. Подробиці від Тетяни Ярмощук.
За підрахунками, які Кабінет міністрів зробив станом на березень місяць, державний борг України становив 93,5% ВВП. Тоді урядовці заявляли, що для перехідної економіки, якою є українська, це критично високий рівень. Між тим, державний борг продовжує зростати і надалі. За повідомленням Міністерства фінансів, упродовж червня він зріс більш ніж на 5%. У повідомленні наголошується, що це зростання значною мірою відбулося за рахунок залучення кредиту у розмірі 2 мільярдів доларів від російського ВТБ банку. Проте тепер представники провладної команди переконують, що нічого страшного не відбувається, і як зазначив Радіо Свобода регіонал Михайло Чечетов, державний борг почне знижуватися уже наступного року.
Ми сказали, що цей рік буде роком стабілізації. Ми стабілізуємо ситуацію по всіх напрямках. Всі макроекономічні параметри будуть стабілізовані, і це буде стартовим майданчиком для зростання економіки і зменшення державного боргу у наступному році.
Опозиція ж заявляє, що нинішні темпи зростання державного боргу для України є критичними. І найнебезпечніше у цій ситуації, говорить заступник голови парламентського комітету з питань економічної політики Бютєвець Ігор Єресько, що на відміну від країн Європейського Союзу, розвиток економік яких дозволяє залучати значні кредити, а потім безболісно їх віддавати, українська економіка не може собі цього дозволити.
Економіка України унікальна. Зараз її не можна назвати ринковою економікою. Це, скоріше, адміністративна система, яка стримує розвиток ринкових перетворень в Україні в цілому. І тому борг наближається до критичного.
І з тим, що нинішній державний борг є критичним для України, погоджується і економіст Андрій Новак. Проте, наголошує він, цей борг почав зростати 2,5 роки тому. Відтак, зазначає Новак, сьогодні уже можна говорити, що українська економіка живе лише за рахунок накопичення нових боргів, частина із яких іде на погашення старих.
Якщо таким шляхом буде працювати уряд і надалі, то буде ситуація, коли через 2-3 роки більша частина державного бюджету буде йти на покриття попередніх боргів. Вже сьогодні, навіть в цьому році, виплати за зовнішніми боргами не дозволяють навіть виконувати соціальні статті бюджету.
Що ж до кредиту стендбай у розмірі 15 мільярдів доларів, який Міжнародний валютний фонд таки погодився виділити Україні, то у даний момент, на думку Андрія Новака, це є рятівним колом для українського уряду для покриття бюджетного дефіциту. Проте, зазначає експерт, цей кредит є не панацеєю, а навпаки ярмом. І допоки уряд не запровадить комплексної антикризової програми, передовсім ухвалення майже бездефіцитного бюджету та запровадження стимулюючих програм для реальних секторів економіки, державний борг продовжуватиме зростати. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам. До міжнародних подій у «Свободі сьогодні». Президент Росії Дмитро Медведєв підписав зміни до закону про Федеральну службу безпеки і до Кодексу Росії про адміністративні правопорушення, яким розширюється повноваження ФСБ. Згідно з документом, запропонованим урядом Росії, ФСБ надається право займатися профілактикою злочинів, попереднє слідство, за якими перебуває в компетенції цього відомства. Співробітник ФСБ може оголошувати громадянам офіційні застереження про недопустимість тих чи інших дій. Зараз з нами на зв'язку політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Вітаю вас.
Добрий вечір.
Віталію, проти ухвалення документа виступали правозахисники і представники опозиції. Вони заявляли, що документ повертає країну до радянських часів, коли КДБ використовував попередження, щоб, мовляв, переслідувати дисидентів. В цьому законі про що йдеться? Про попередження терактів чи про контроль за громадянами, на вашу думку?
Мені здається, що ці рядки, які ви навели з цього закону, вони дозволяють порівняти нинішніх співробітників Федеральної служби безпеки Російської Федерації з колишніми бурбонами, які нічого не забули і нічому не навчилися. Адже, як відомо, саме така практика співпраці з суспільством, яка існувала у колишнього Комітету державної безпеки Радянського Союзу, призвела до деградації тодішньої радянської системи влади, а потім і до нищівного краху цієї держави, яку так ретельно охороняв КГБ Радянського Союзу, і до її розвалу. Тоді все ж таки офіційні попередження Комітету державної безпеки Радянського Союзу багато що могли означати для громадян. Їх могли звільнити з роботи, і вони вже ніде цю роботу не могли знайти. Їх не випускали з країни, тому що Радянський Союз був закритою системою, яку не можна було залишити. Зараз ситуація, звичайно ж, інакша. Росія – це відкрита країна, яку можна залишити. Тут можна знайти роботу, хоча б тому, що багато людей в цій країні не підтримують владу і охоче візьмуть на роботу людину, яку намагаються репресувати представники Федеральної служби безпеки, та й сама Федеральна служба безпеки знаходиться у гострому протистоянні з Міністерством внутрішніх справ Російської Федерації та іншими силовими структурами, які, очевидно, не в захваті від того, що чекістам, цим улюбленим, я б сказав, силовикам прем'єр-міністра Володимира Путіна дають такі дивовижні повноваження. Так що ця стаття швидше свідчить про те, що російські спецслужби, які зовсім нещодавно зазнали такого видатного провал в Сполучених Штатах Америки, замість того, щоб перебудовувати свою роботу на сучасних стандартах, замість того, щоб реально боротися із терором, із різними небезпеками екстремістських рухів, і з усім цим, що дійсно має забезпечувати громадян безпекою, що дає їм, дасть їм можливість спокійно їхати в московському метрополітені, не боятися вибуху. Вони собі створюють таку, знаєте, паперову державу, в якій вони будуть ходити по квартирах громадян і про щось їх попереджувати. І саме тому правозахисники так і ставлять для цього закону.
Віталій, ось ви щойно самі згадали, що ФСБ – це вотчина прем'єр-міністра Росії Володимира Путіна. Деякі оглядачі вважають, що той факт, що президент Медведєв підписав цей закон, означає, власне, і те, наскільки великим є вплив його попередника. Чи ви погоджуєтеся з такою думкою?
З одного боку, вплив прем'єр-міністра Володимира Путіна не варто не помічати. З іншого боку, є очевидним, що сьогодні президент Російської Федерації Дмитро Медведєв знаходиться у серйозному, я сказав, конструктурному протистоянні з прем'єр-міністром, бо кожен з цих двох представників так званого тандему мріє про президентську посаду 2012 року. Адже людина, яка буде президентом 2012 року, вона буде займати цю посаду аж 6 років, а це дає можливість безконтрольного доступу до тих фінансових ресурсів, якими багата Російська Федерація, які дають клану, який знаходиться поруч із президентом, можливість такого збагачення, про яке не можуть мріяти прості росіяни. І президент Медведєв, підписуючи такий закон, показує і силовикам, і Федеральній службі безпеки, що із ним також можна співпрацювати, що повноваження чиновництва, воно в Росії, очевидно, тотально скорумповане, і це пов'язано також із силовими структурами, очевидно, про це говоряться російські засоби масової інформації, і самі представники російського керівництва, що я тут не роблю ніяких відкриттів, що можна буде співпрацювати із президентом також. Так що це з одного боку вплив Путіна, так, а з іншого боку підпис Медведєва говорить представникам ФСБ не бійтеся, ми і без Путіна прекрасно проживемо.
Дякую. Дякую. Це була думка московського політичного глядача Радіо Свобода Віталія Портникова. А ми зараз подивимося, як виглядають справи в Україні. Адже розширення повноважень ФСБ Росії в справі профілактики злочинів є, як кажуть, нормальним кроком, який має допомогти Росії в боротьбі з тероризмом на Північному Кавказі. І так вважає колишній заступник голови СБУ, а нині член виконкому опозиційного комітету захисту України Олександр Скипальський. Водночас він називає закономірною стурбованість правозахисників таким нововведенням. В розмові з генералом Скипальським моя колега Мар'яна Драч також поцікавилася, чи варто Україні йти російським шляхом, розширюючи повноваження для своєї спецслужби. І ось що вона почула у відповідь.
Дивлячись, як будуть розгортатися події в самій Україні. На жаль, на сьогодні Служба безпеки дещо односторонньо розглядає питання національних інтересів, тому що порушується Конституція, наприклад, от в продовженні договору оренди Чорноморського флоту, деякі інші дії, а СБУ як орган, який не повинен стояти осторонь цих подій, вона займає угодовську позицію.
На це можна відповісти, що тут вже нічого не поробиш, бо є закон про флот. А як ви оцінюєте українську законодавчу базу для СБУ?
Україна, на мій погляд, має нормальне законодавство, в тому числі Україна має право проведення досудового дізнання, слідства у питаннях, які відносяться до компетенції. Навіть в умовах сьогоднішніх може в чомусь і забагато, наприклад, таку статтю, як контрабанда, щоб не кидала тінь і не спокушувала, значить, окремих керівників і співробітників, можна було віддати іншому правоохоронному органу. От тут, от в Україні, є поле для вдосконалення.
Якщо порівняти нинішні можливості і повноваження ФСБ і СБУ, то в чому принципова різниця?
Не можна порівняти те, що не порівнюється. І я вам скажу на прикладі. Десь місяця півтора тому до Києва приїздила делегація ФСБ. Очолювали цю делегацію, відповідно, мужі зрілі, генерал-полковник, генерал-лейтенанти з досвідом перебування на керівних посадах 10 і більше років. Це акули своєї роботи. І напроти них Корошковський посадив своїх ставленників, таких, які хто місяць, хто півроку, прийшов, не маючи досвіду, і після півгодинної дискусії, розмови, росіяни почали розповідати, а наші почали конспектувати. Так що рівень підготовки СБУ і рівень підготовки ФСБ порівнювати не можна. СБУ 10 разів слабкіша і менш підготовлена і досвідченіша порівняно із ФСБ.
Так вважає генерал Олександр Скипальський, член виконкому офіційно опозиційного комітету захисту України, в інтерв'ю Радіо Свобода. А ми також запитали перехожих на вулицях Києва, чи на вашу думку варто Україні повторювати досвід Росії і розширювати повноваження СБУ? Ось що ми почули.
Не потрібно цього робити, але тих засобів, які я зараз Службою безпеки України, цілком достатньо для того, щоб зберігати державні українські інтереси.
Ні, свобода права людини взагалі повністю буде відсутня. Цитаційні і всілякі права. Що це повернення до тоталітаризму.
Повноваження в рамках, там, як так зупиняти на вулиці, перевіряти. Так. Я проти такого.
Ні, я вважаю, що ні, це не демократично. Для нас це не характерно. Ні. Мені здається, ми позаблокова держава і проблема тероризму гостро не стоїть. Ми не конфлікт.
Я да. Треба, щоб Служба безпеки була завжди на вищому рівні, чим вона є зараз. Тому що безпека України – це одне з найголовнішого, що має бути.
Не треба їм додавати повноважень, бо їх і так забагато.
Ось такими були відповіді перехожих Києва. Ви слухаєте «Свободу сьогодні» і далі у нас у передачі. В Україні розквіт чорного ринку партій.
Потребує достатніх коштів для того, щоб ставити партію на продаж. В середньому виходить близько 40-55 тисяч доларів. Продають по 150, продають по 200.
Чи замислюєтесь ви над тим, якої якості купуєте побутову техніку?
навіть покупає за кілька тисяч або десятки.
Навіть купуючи за кілька тисяч або десятків тисяч складні якісні побутові прилади, але зекономивши на кабелях чи розетках, наше життя знову в небезпеці.
Життя опять-таки підвергається опасності.
А після цієї передачі ваша свобода на таку тему.
Підбити підсумки візиту патріарха Російської православної церкви Кирила до України ми запросили до студії експертів Людмилу Филипович, виконавчого директора Центру релігієзнавства, і отця Миколая Данилевича, протоієрея, секретаря відділу зовнішніх церковних зв'язків Української православної церкви Московського патріархату.
Це, на мій погляд, більш візит історичний, але він пастирсько-місіонерський. Саме через що були вибрані саме такі місця, таке спілкування?
На мою думку, жодна із таких гарячих точок і гарячих проблем і тем для обговорення, на що чекають українці, не була піднята.
Повтор передачі, яку сьогодні веде Ірина Штогрин, через 11 хвилин, а продовження теми зараз. Російська православна церква заявила про свій намір впливати на економіку України. Про це йшлося сьогодні на засіданні експертної ради, скликаній за ініціативою патріарха Російської православної церкви Кирила, який напередодні побував в Україні і в Києві. Учасники ради назвали найбільш прийнятною для України економічну модель, створену на засадах ідеології російського православ'я та її інтеграції до російської економіки. Інші ж експерти вважають втручання російської церкви до економічних питань неефективним і навіть небезпечним. А про це більше Євген Солонина.
До світової фінансової кризи призвела втрата духовності європейським суспільством, а отже православна ідеологія має стати основою для економічного відродження. Ця теза була лейтмотивом експертної ради «Економіка та етика» при патріархові Російської православної церкви Кирилі. Голова синодального відділу Російської православної церкви отець Всеволод Чаплін вважає, що в цих умовах православні країни мають об'єднати зусилля і запропонувати світові нову економічну модель.
Для церкви завжди було свойственно розсуждати об економічній
діяльності. Церква завжди мала свою думку про економіку. Церква – це потужна сполучна ланка між українським, російським та іншими народами, які становлять світ православ'я Русі. Ми маємо сказати своє слово на світовому рівні. Цінності нашої цивілізації мають бути чітко сформульовані та запропоновані світові як один із варіантів подолання кризи.
Як один із варіантів виходу із кризи.
Складники так званої православної економічної моделі озвучив відповідальний секретар експертної ради при патріархові Кирилі Павло Шашкін.
Виділення особливого уваги значенню людського капіталу.
Відродження поваги до праці, рівноправ'я Росії та України у євразійській інтеграційній моделі, спільна валютно-фінансова система, центром нової економічної ідеології, як і в давнину, має стати Київ. І він не повинен поступатися пальмою першості Москві.
Зрадіть і не уступати пальмою першості Москві.
Духовенство дійсно може позитивно впливати на економіку, наприклад, переконувати представників бізнесу платити податки та дбати про робітників. Проте Російська православна церква реалізувати такі ініціативи не готова, відзначає директор релігійно-інформаційної служби України Тарас Антошевський.
Я не думаю, що церква, яка має великий шлейф, не зовсім чистої політичного життя, може бути сталою для якогось економічної співпраці. Сам патріарх Кирил свого часу був причетний до афер з продажем алкоголю, тютюну. Час від часу митрополит Володимир звертається там до російських діячів, причетних до нафти, щоб вони зі знижками продавали певним діячам українським. Економіка має розвиватися за законами економіки. Церква, якщо вона буде занадто активно займатися цим, вона втратить свою дуже пастирську функцію.
Економічні пропозиції, висловлені на експертній раді Російської православної церкви, в Україні не будуть ефективними, пояснює економіст Міжнародного центру перспективних досліджень Олександр Жолудь.
Росію, Україну, Білорусь. Для них некоректно мати єдину монетарну політику. Водночас давати доступ до ринку, знімати обмеження. Я вважаю, що обмежуватись лише православним світом недоцільно.
Небезпечним вважають втручання Російської православної церкви до економіки й інші українські економісти. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіосвобода.ua.
Експерти констатують, що новий закон про місцеві вибори призвів до активізації продажу в Україні партій. Партії та їхні осередки, яким на момент виборів виповниться менше року, а також політичні блоки, брати участь у виборах не зможуть. За партію з соліднішим віком, охочим брати участь у передвиборчих перегонах, доведеться викласти від 150 тисяч до мільйона доларів. Такі дані навели експерти, з якими спілкувалося Радіо Свобода. Пропозиції «Продам, куплю партію» з контактними телефонами і цінами можна навіть без перешкод знайти в мережі інтернет. Експерти ж кажуть, що для тих, кому вся партія не по кишені, продаватимуть навіть місце у списку висуванців. Подробиці дізнаємося від Валентини Аксьонової.
Якщо ви збираєтесь купити політичну партію, ми допоможемо вам. Пропонуємо політичну партію з відмінними документами та історією. Такими оголошеннями нині майорить інтернет. Ціни високі, адже сама реєстрація партії продавцям обійшлася в копійку, говорить політолог Віталій Кулик.
Потребує достатніх коштів для того, щоб ставити партію на продаж. В середньому виходить близько 40-55 тисяч доларів. Продають по 150, продають по 200. Але для того, щоб ставити партію, необхідно мати 55.
Тому, наголошує експерт, налагодженого легального ринку продажу партій, як такого в Україні немає. Ринок є нестійким і формується від виборів до виборів. Про те, що ринок партій напередодні виборів у місцеві ради активізується, говорить колишній голова Комітету виборців України, а тепер вже член партії «Єдиний центр» Олег Попов.
Корупційний політичний ринок зараз розквіт, і трансферів вже зроблено кілька мільйонів доларів. Раптово пара десятків партій змінилися повністю керівники.
Один з яскравих прикладів блискавичної зміни назви керівника і статуту спостерігався у партії «Нова Україна», яка була зареєстрована ще 14 березня 2005 року. Міністерство юстиції України повідомило, що назву партії змінено на «Удар», а її новим лідером став Віталій Кличко, який є лідером політичного блоку свого імені. Згідно закону, висуватися від політичних блоків кандидати права не мають, а брати участь у місцевих виборах від політичної партії, який вже 5 років, Кличко зможе без проблем. Тим, кому партія не по кишені, але амбіції великі, половину місць у своїх списках пропонує партія «Єдиний центр». З закликами приєднатися до партії, аби балотуватися за її списками, виступив новий член цієї політичної сили Олег Попов. За його словами, «Єдиний центр» пропонує стати майданчиком потрапляння до влади найкращим прогресивним представникам громад. Політолог Віталій Кулик говорить, що нині дрібні партії будуть активно пропонувати місця у своїх списках без вступу у партію, адже це дозволяє закон, і це буде менше коштувати, ніж купівля партії.
Ходять чутки про те, що дрібні партії сконцентрувалися саме на продажу висунення. Формальні конференції, формальні протоколи, лише наявність печатки, дають можливість заробити кілька тисяч доларів чи гривень.
Політолог Сергій Таран вважає спробу «Єдиного центру» заманити до себе сильних кандидатів рятівною для цієї партії.
Якщо представник місцевої громади впливовий і сильний, він може виграти, причому абсолютно незалежно, від якої партії він балотується.
Адже, на думку політолога, чисельні опитування показують, що виборці не довіряють або довіряють людям, але зовсім не довіряють партіям на загал. Валентина Аксьонова для Радіо Свобода, Київ.
Чи замислювалися ви над тим, якої якості купуєте побутову техніку? Експерти Укртесту закликають українців не купувати цю техніку на базарах і звертати увагу на якість розеток і подовжувачів. За результатами випробувань електроприладів, придбаних в київських торговельних мережах, ними виявлена низка одиниць неякісної продукції, використання якої може бути небезпечним для життя і здоров'я споживача. На прес-конференції «Якісна побутова техніка, безпека нашого житла» заступник генерального директора «Укрметростандарту» Віктор Ример висловив думку, що через недосконале українське законодавство з часом ситуація тільки погіршиться. Анастасія Москвичова збирала аргументи фахівців на цю тему.
Тільки за минулий рік Науково-дослідний інститут пожежної безпеки зафіксував понад 10 тисяч пожеж через несправну побутову техніку. І якщо до купівлі чогось відносно дорогого, наприклад, холодильника чи пральної машинки, український споживач ставиться відповідально, намагаючись вибрати якісний товар, то різний дріб'язок, як то адаптери до розеток чи подовжувачі, він купує де-небудь на базарах чи у кіосках, не звертаючи увагу на якість такої продукції, зауважує Анатолій Гіндікін, керівник науково-технічного центру «Укртесту».
Даже покупає за
Навіть купуючи за кілька тисяч або десятків тисяч складні якісні побутові прилади відомих виробників, але зекономивши на кабелях чи розетках, ми всю роботу виробників, нашу роботу і, власне, гроші споживача все множимо на нуль, і наше життя знову в небезпеці.
Підвергається опасності.
Перед покупкою найперше слід звертати увагу на наявність сертифікату, що засвідчує відповідність якості товару до українських та міжнародних стандартів, говорить Гіндікін. Крім того, за його словами, на будь-якому пристрої повинно бути маркування фірми-виробника, а також інструкція українською та російською мовою. Якщо чогось зі згаданого вище у продавця немає, то краще від покупки утриматись, радить експерт.
Зараз Кабінетом міністрів спільно з адміністрацією президента розробляються відповідні законопроекти, і ми вважаємо, що тільки після того, як ці законопроекти будуть ухвалені, буде встановлена відповідальність постачальників та встановлений нагляд за продукцією на українському ринку.
Сьогодні в Україні нереально втілити європейські стандарти, вважає заступник генерального директора «Укрметертеststандарту» Віктор Ример. На його думку, причиною цього є слабка законодавча база. Однак і до тих проєктів законів, що наразі готуються, потрібно вносити зміни, зазначає заступник директора «Укрстандарту». Відповідно до них, керувати наглядом за дотриманням стандартів будуть різні відомства, а це тільки спричинить розпорошення повноважень, вважає Віктор Ример. За його словами, «Укрстандарт» готовий до співпраці щодо покращення згаданих законопроєктів і навіть звернувся із відповідною пропозицією до президента, Кабінету міністрів та представників усіх фракцій Верховної Ради. Однак відповіді поки що не отримав. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
А ви слухали «Свободу сьогодні». Її підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Це дурня мами за президента.
Будущее за умної політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.